Lotterisvensken af Martin Andersen Nexø. Ned ad gaden gik han med drøje trin og trak harpen på ryggen, lige hen mod posthuset. Han nynnede en stump vanvise og gik i takt til. Det var tydeligt at se på ham, at han var i godt humør, skønt han ikke fortræk en mine. Men da han fik posthuset i sigte, forstummede hans nynnen, og gangen sagnedes efterhånden. Og i selve korridoren nølede han. Var han bange, mon? Bange? Han? Hvem var den tristigste i bakkerne til at lade en mine? Hvem var det, der gik ind til den stærke Bergendal, da han havde delirium og havde smidt konen på gaden og stod og huggede møblerne i tu med en økse? Nej, bange var han ikke. Ikke for folk da. Men så var der embedsmændene. De var aldrig rare, og postekspedienterne var nogle toske. Så gik han endelig ind og hen til ekspeditionslokalet. Der blev skubbet en rude i vejret, og der blev spurgt barsk. Hvad vil de? Men der blev ikke set op. Ja, han ville da gerne prøve en 8. del nu til den nye serie. Hvorfor tav ekspedienten? Var det fordi, han ikke fandt det værd, at ulejlige sig for en 8. del? Han var vel sagtens vant til, at folk tog hele sædler, og måske flere på én gang. Eller var det ikke det? Var det måske? Og Svendsen så ned ad lærredsbukserne, der var moskinslappede, og betragtede træskoene med de mange jernkramper over revnerne. Og så var det lige ved at forekomme ham selv foragteligt, at han, en færdig stenflækker, satte sine penge i lotteriet. Men der var jo så mange, der vandt, og det kunne da forsøges. Bare én trækning forstår sig. Siden kunne man jo altid knibe ud og lade være forny sedlen. Så hævede han hovedet og betragtede ekspedienten, der stadig skrev og lod som ingenting. Om det ikke nok kunne blive en med et højt nummer og ulige tal? Endnu intet svar. Endelig rettede ekspedienten sig mod ham. Hvad så garantierne? Spurgte han. Garantierne? Gentog svensken forvirret. Garantierne, ja, huggede den anden det ejet ud i billinger. Jeg vidste, jeg troede ikke, indvendte svensken betuttet. De troede her, og de vidste der. Men tror de, vi kan sidde parat til at sige sædler af, så snart de er ked af det? Ha? Han bøjede sig igen over sin pult. Der stod svensken. Garantier? Der burde selvfølgelig være garantier. Ja, det var aldeles klart, at der måtte garantier til. At han dog ikke havde fundet det ud selv. Som om fattige folk ikke altid måtte stille med garanti, om ikke for andet så for, at de var kommet ærligt til pengene, de betalte med. Jo, det kunne ikke nytte, at han og hans lige ville tages på deres ærlige ansigt. Men harmligt var det alligevel, fordi man var færdig så straks, at skulle garantere, at man ikke blev endnu færdigere inden månedens udgang. Og ondt var det, at man stod med pengene i hånden og ikke kunne få alligevel, fordi man var fattig. Betale forud for hele serien. Gid han så sandt kunne. Så skulle han smide penge i disken for den ekspedient og snude. Men han havde dem ikke. Garanti. Hvem skulle han stille som garanti? Fattige arbejdskammerater. Men dem skulle der nok mange til at veje op mod en 8. del i klasselotteriet. Han havde glemt, at det lidt før var hans mening at lade sedlen stryge efter en eller to trækninger. Han stod og tænkte sig bitter og gal i hovedet. Men det var der ingen, der skulle se på hans ydmyge holdning, og han gjorde sig ingen umage for at vise det. Mellem kammeraterne havde han sine næver og sin kniv, om galt skulle være. Men overfor en kongelig postmester og autoriseret lotterikollektør kunne de to ting højst hjælpe ham i tugthuset. Derfor blev han ved at se ydmyg ud og beredte sig nølende til at gå. Men så rettede ekspedienten sig igen. Hans lille embedsmandsære var tilfredsstillet ved svenskens ærbødige holdning. Ja, ja, de kan jo få sedlen, siden det er dem. Men husk at forny den. Om han skulle? Jo, herr ekspedienten kunne være sikker på, at han skulle huske det. Før skulle han blive til en varulv, før han skulle glemme det. Hans ansigt blev lidt lysere. Han missede en kende med øjnene. Det var en drøm om lykke så gammel, at den var blevet til en fiks idé, der nu skulle realiseres. Men vi har kun kvarter, sagde ekspedienten pludselig, efter at have bladet en stund. Svendsen sagde ingenting. Han tog langsomt stok og hat, spændte kappen over skulderen og gik. Måske var trinene lidt tungere. Måske lugede han lidt mere. Måske. Han havde blot følelsen af et nederlag. Men som han gik op ad gaden, begyndte hans tanker igen at samle sig om sedlen og de 12 kroner, den ville løbe op til. 12 kroner. Det var mange penge. Han havde dem ikke. Og han fik dem heller ikke. Det vidste han godt. For de kunne vel ikke lægges hen. 9 kroner i arbejdsløn om ugen. Deraf blev 2 lagt hen til huslejen, og de andre 7 fik konen at holde hus for. Så omtrent da. For lidt gik der jo altid på arbejdspladsen. 7 kroner til dem og 4 børn. Det var da vist i grunden vel stift. Men egentlig Johan Svendsens kone nogensinde fik 7 kroner af sin mand til at holde hus for. Og de havde endda en unge mere. Men hun klagede sig altid, kællingen derhjemme. Og de fruentimer var der jo ingen bund i. Når blot Peter Elstrøm ville betale de 5 kroner, han lånte for 2 år siden. Men det skulle han nok vogte sig for. Øget. Den kvart. Hvad om han lod være med at tage den daglige snaps, og så det andet småtteri lørdag aften? Så skulle da ikke kvinden kunne sige, at han tog fra dem derhjemme for at spille i lotteriet. Han standsede midt på gaden med tanken. Men så faldt ham ind, at nu pegede folk ved fingre og sagde, se, der står stenflækkeren og tænker. Og det skulle de dog ikke sige ham på. Så gik han da videre. Forresten var ideen ikke så overraskende ny for ham, som han selv troede. Han havde haft den i baghånden hele tiden, men holdt den borte fra sig, til der tydeligt nok ikke var anden udvej. Han havde mandens stærke selvopholdelsesdrift, og kneb derfor sidst fra sig selv. Men ville ikke kammeraterne gøre nar af ham, ligesom at halte Johan og sige, at han stod under kællingen, når han ingen snaps havde med? Kanske ville de også beskylde ham for at være total. Og hvad så? Prøvede han sig om dem? De mukkede nok ikke forresten. De skulle da bare prøve. En pæl om dagen. Det blev 1,5 pot om ugen til 50 øre. Det var nok til hele serien, selvom han tog en kvart. Og hvis han lod knægten, huggede kilehuller oven i købet for at være helt sikker. Men det var vist ikke værd. Det var koldt arbejde for en dreng, og han kunne tids nok komme til at slide stenene. Og så behøvedes det jo heller slet ikke. Brændevin. Tidligere havde han altid brugt det mildere udtryk snaps, men nu, da han tog afstand, følte han en trang til at se sagen lige i øjnene og styrke sig i sit forsæt. Brændevin. Underligt, at han havde brugt så mange penge til det. Lotteriet kom der også kone og børn til gode, og han var lige ved at få kvalme ved tanken om alt det sprøjt, han havde tyllet i sig, og spyttede foragtigt langt hen ad gaden. Igen standsede han, men tog af en anden gade tilbage til posthuset. Og lidt senere vandrede han hjem med kvarten i den øverste vestelomme. På knæ på slagbænken i svenskens stue lå den næstmindste. Hun havde en snor hendes gammel og lejede, at hun hejsede ting op dybt nedefra. Hendes forretning var egentlig at vugge den mindste, men det havde hun glemt. En gang imellem åndede hun et lille hul på den topfrosne rude for at se, om der ikke snart faldt sne. For der havde været ildstjerner under grydebunden i middags, og det betød sne, sagde moren. Af og til rullede en vogn forbi, og en anden arbejder, som boede længere ude, passerede huset. De sidste var kendelige på jernklamperne og stokken, der slog i stenbroen, og barnet lyttede øjeblik for hver arbejder, men legede så videre. Så lød det igen. Trip, trap, tik. Trip, trap, tik. Jernklamper og dubsko oppe i gaden. Barnet standsede sin leg og lyttede. Hun lod skammen falde, løb ud i skuret og råbte, nu kommer far! Hun kendte ham på trinene. Derude under skråtaget stod moren og den ældste dreng og skar birkebrænde, og den næstældste sad over skrevs på bukken for at få brændet til at ligge stødt. Han havde stukket hænderne inden for bukseligningen, for de frøs, og han var ikke stor nok til at have lommer. Det gik ikke godt med skæringen, for saven var sløv, og de to kunne heller ikke trække lige. Samtidig satte saven sig fast, og de måtte smøre den med grøn sæbe for at få den til at glide. Og lige nu, da barnet meldte fars ankomst, stod de i en knast og kunne hverken komme frem eller tilbage. Konen søgte at løfte saven ud af brændet, før manden kom ind, for han ikke skulle holde hus. Måske var han ikke helt ædru. Men saven rørte sig ikke. Nu gik lågen. Der lød trin langs med gavlen, og svensken trådte ind ad bagdøren. Han opfattede straks situationen, men var slet ikke til sinds at holde hus. Han ønskede tværtimod god forståelse. Der var jo det med den seddel. Ikke at han var bange for sin kone, langt fra. Men der var jo det med den seddel. Og det var nok så rart. Nu vel. Han skubbede hende bort fra savbukken, i det han tilsyneladende ligegyldigt sagde, nu spiller jeg i lotteriet, du. Hvad gør du? Spurgte hun forskrækket. Men han ønskede ikke sagen taget op til drøftelse, og gav sig til at bande over saven, der sad så fast. Det var umuligt at få den ud, uden at rive den i tu. Kvindfolk kunne heller ikke røre et stykke værktøj, uden straks at ødelægge det, osv. osv. Og der skyndte hun sig straks ind i køkkenet, for at varme hans mad. Svensken havde spist spejesild og kartofler og mælk og grød bagefter. Nu sad han og smeltede bag i sine revnede hænder, mens konen holdt lyset. Han skar ansigt, hver gang bejet dryppede fra lyset ned i det røde, blodige kød. Der var ingen af dem, der talte. Hvad skal man vel få at tale om, når man har gået og trådt sammen så mange år? Jo, noget var der dog. Den sæd spøgede i hjernen på dem begge to. Er den dyr? Spurgte hun uden nærmere tilknytning. Men han vidste godt, hvor hun ville hen, og begyndte at forklare med usædvanlig mange ord, at det var en kvart, men at andre folk, der ikke var meget bedre stillet, tog en hel, og samtidig tog flere. Han havde glemt, at det var hans egen hypotese fra før. Hun turde ikke gøre indvendinger, men han kunne se på hende, at hun var bekymret for, hvordan de skulle afse pengene. Men han følte ingen trang til at forklare, at det hele gik på hans egen bekostning. Han holdt ikke af at blive grebet i uenytte. Men er det ikke synd af os, vi som er så fattige? Spurgte hun igen. Synd kan det vel ikke være, siden det er til, svarede han med påtaget sikkerhed. Nu vidste hun nok, at der var ting, der var til, og dog ikke var af det gode. Men hun kunne ikke huske, hvor det stod. Og sige det af sig selv kunne ikke nytte noget. Så tag hun, og de gik i seng. Den næste morgen, før 4, var han oppe som sædvanlig. Der havde konen allerede kogt kaffe, og mens han drak den, smurte hun mad og pakkede den ned i trækappen. Maden skulle vare til hele dagen, for stenværket lå en halv mil inde i bakkerne, og hun smurte mange rundt den om. Til sidst tog hun en grøn flaske og gik ud i køkkenet. Jeg vil ingen snaps her med, råbte han småtykkende efter hende. Hun hørte det ikke, og så lod han hende gå og blev ved at spise. Lidt efter kom hun tilbage med pæleflasken. Den var nu omhyggeligt tilproppet. Jeg sagde, jeg ville ingen snaps have med, gentog han tykkende og nikkede med hovedet. Hvad vil du ikke, sagde hun forvirret, for hun havde lige tænkt på den brændevin og hvad den kostede, da hun hældte den på flasken. Men han sagde ikke mere, stod op og lagde sig til. Og der stod hun og vidste hverken ud eller ind. Hvor ofte havde hun ikke i stilhed bebrejdet ham den snaps, som kostede så meget, og som der ingen næring var i. Ikke fordi hun og børnene ikke nød godt af den. Hun ville simpelthen gerne have købt kød til ham alene for de penge. Han var jo den, der sled for dem alle sammen. Og nu skulle han ud i det forrygende snerok, og ville ikke engang have sin snaps med. Men så tag den dog med, sagde hun. Øllet fryser jo i flasken inden middag, og maden bliver også frossen, så har du kun snapsen, den fryser da ikke. Han tog de tørrede handvisker fra kakkelovnen og lagde dem i træskoen igen, men sagde intet. Jeg har den med, skal du nu. Så kan du jo drikke den eller lade være, som du selv vil, udbrød konen. Lad flasken ned til maden og lukkede karpen. Så gik han. Svensken hørte til en kaste, som ser mere brød end kød, som skærer tykke rundtennummer for at spare på fedtet, og klæder sig i groft sejldug, fordi det er det stærkeste. Og klokken 3-4 vintermorgen vandrede de til deres arbejde i denne tynde påklædning. Den forrygende blæst jager fin sne gennem sejlduglærerne lige ind til skindet. Sne hober sig mellem træskoenes jernklamper, sne trænger ind langs kanten, smelter ved fodens varme og giver våde fødder. Og dog er den lange vandring det bedste af det hele. Når arbejdspladsen er nået, børstes det værste af den faldende sne bort fra klippen med de hårde sejldusvanter, og dagen tilbringes siddende på den kolde sten. Armene bruger hammeren, de kan sagtens varme dem selv og overkroppen med, stundom som sveden drypper. Men fra neden trænger kulden op og bemægtiger sig det ikke arbejdende underliv. Det bliver frokost, middag, vesperkost, alt som dagen går. Huggeren rejser sig og går med krogede knæ og stive skridt over til sin madkarpe, der er anbragt i det fælles træskur. Maden, der består af brødskiver med fedt, og på det måske tyndt lag ost eller rullepølse, er stiv og isner i tænderne. Dagligølet har sin brune farve og sit hvide skum, men det løber ikke ned i den tørstende hals. Det har taget materiens tredje form, den faste. Så kommer der en flaske med et stof, der ikke fryser og ikke isner i tænderne, og den optøede arbejder vender tilbage til sit sæde for at fryse på ny. Svensken gik ud af Søndergade, drejede fra side til side i mørket for at undgå de værste snedriver. Støttede sig nu og da til et hus for at tømme træskoene eller banke sneen ud mellem klamperne. Tænkte på et eller andet. Hun var alligevel god, konen. Hun undte ham det godt. Hun havde altid set ud, som om hun skulle tage sin død over den snaps. Og så, når alt kom til alt. Hvor gaden endte, jo et bidende vindstød fra den åbne mark skarp sne i ansigtet på ham, så han måtte stanse og vende ryggen til. Ved lågen til kirkegården søgte han læg. Det var da også et fordømt vejr. Hvis det blev ved sådan, var der ikke morsomt op i bakkerne. Stenen følte til med sne igen, inden man kunne slå et hammerslag. De andre gik vist ikke derop i dag. Han havde ingen set på vejen. Men de spillede heller ikke lotteriet. Han ville gå derop og arbejde for sedlen. Han følte en hel del for sig selv efter denne beslutning, som om han ikke var gået derop alligevel, og fandt, at den burde belønnes. Han åbnede karpen for at tage en dram til at gå videre på. Han huskede godt sit forsæt fra i går, men nu havde han jo engang fået flasken med, og når han gik på arbejde i det hundevejr, så... Han førte flasken til munden og drak. Men så fortrød han pludselig, at han havde gjort det. Det var pænt gjort af kvinden at nøde ham flasken på, men man skulle nødigt benytte sig af andres godhed. Og når man havde taget en beslutning, så... Resolut tog han den grønne ved halsen og slyngede den højt op i luften. Og da han havde gjort det, stod han spændt og lyttede efter, hvor den faldt ned. Han hørte den falde i en snedrive tæt ved, kunne ikke sige hvor for mørket, men vidste, at den ikke var gået i tju. Det var dumt at smide den væk alligevel. Man kunne da godt have den med på arbejde uden at drikke af den. Så kunne de andre se, at det var frivilligt. Så var det også altid godt at have en snaps spiritus ved hånden, som nu forleden, da Lindqvist knuste sin finger og var lige ved at dåne. Og man var da heller ikke sådan en pjalt. Han gav sig til at lede efter den grønne, men den var ikke til at finde. Og så gik han videre til stenværket. Kammeraterne kom også, og det forundrede ham heller ikke. De plejede jo altid at komme, både han og de, så vidt det blot var muligt at arbejde sig igennem. Og der var ingen af dem, der regnede sig til det ros. Egentlig heller ikke han. Vanen drev dem til altid at gøre, hvad de kunne, og vanen er en stærkere drivfjeder end selve dyden. De stillede skærme op mod vejret og indrettede sig hver på sin vis, og den eneste oprejsning de tog, var en afstikker nu og da hen til skuret, hvor karpen stod med den grønne. Allerede ved frokosten samlede Svensken sin snaps. Til kammeraterne sagde han, at han havde slået flasken i tu. De tilbød ham af deres, men han stod imod og afslog det. Ved middag gentog de tilbudet, og han tog imod det, for selskabs skyld. Hen på eftermiddagen lånte han en halv pæl af en af de andre. Derfor var beslutningen naturligvis ikke opgivet, den var bare sat ud til næste dag. Den næste morgen fulgte han konens arbejde med mere opmærksomhed end ellers, og så da, at hun tog hans beslutning alvorlig og ingen snaps lavede til. Han ville ikke vise vankelmod og tav stille. Siden købte han sin snaps i smug. Det blev ham efterhånden klart, at sedlen ikke kunne blive betalt af den vej. Men samtidig gik det op for ham, at det slet ikke var så slemt for knægten at hugge kilehuller. Man havde godt af at lære sig til i tide. Og sådan blev det. Hver eftermiddag, når den ældste var færdig med skolen, måtte han nu træske i bakkerne. Det var hårdt for ham, og han græd ofte. For på vejen mødte han andre drenge, der gik til søen for at løbe på skøjter. Og de havde stukket bukserne ned i støvlerne for at vise sig. Men han havde træsko på. Han havde selv et par gamle skøjter med snore overalt i stedet for remme, og han ejede et par støvler, som værkbestyrerens søn var vokset fra. Men men der var ingen næse i dem, og så havde far forbudt ham at bruge dem. Skønt næser slet ikke behøvedes for at løbe på skøjter. Men nu kunne det alt sammen være det samme. Svenskens kone var inderlig glad over, at han ikke længere drak den unyttige snaps, og hun gjorde hans mad så lækker som muligt, så han ikke skulle savne brændevinen. Han lagde mærke til det, og forstod, hvorfor hun gjorde det, og han vidste, at hun kneb fra sig og børnene for at kæle for ham. Det gjorde ham skamfuld de første dage, men han forsnakkede sig selv, til skammen fortog sig. Gud, som rensede hjerter og nyrer, var hans vidne, at han kun ventede på mildere vejr for helt at lade snapsen fare. Han havde allerede gjort et stort skridt derhen imod, drak nemlig ikke snaps mere om eftermiddagen, når drengen var der, men kun om formiddagen. Der tog han ganske vist det samme kvantum, som før varede til hele dagen, men det var nu et fremskridt alligevel. Det viste, at han kunne undvære, om så skulle være. Men det kunne ikke nægtes, at fesperkosten faldt lidt tør uden snaps, og det værste var, at der faldt ytringer fra de andre, som knægten muligvis kunne forstå. Så var det bedre at have rent brød i posen. For svensken brød over tvær den dag og drak sin snaps i drengens påsyn. Og om aftenen tog han ham med ind til værtshusholderen og lod ham være vidne til, at ugens fortæring blev betalt. Derinde sad der andre arbejdere, der drak snaps og øl og spillede pindespil, og svensken måtte tage nogle omgang med. Drengen huskede på sin mor og spurgte idelig, om de ikke snart skulle gå, men så kaldte en af arbejderne ham hen til sig og ville give ham en snaps. Han ville ikke tage den, men faren skammede ham ud. Så sang han den og fik den i den gale hals, hostede og var lige ved at kvæles, mens de lo af ham. Det ville ikke gå over igen, men blev ved at slide i hans trube, og han gav sig til at græde. Men så købte faren en kommenskringle til ham, og da det igen var på vejen, sagde han, hvis mor spørger om noget heroppefra, også om vi har været i krogen, så skal du ikke fortælle noget. Nu er du jo en halv mand, og hjælper til at forsørge, men man skal ikke fortælle kvindfolk alting. Drengen havde hidtil set på værtshuset med sin mors øjne. Han havde aldrig været der før, men han vidste for sin mor, at det var værtshusets skyld, når det ikke var mere brød, og bageren nægtede kredit. Og moren havde kysset ham, da han første gang gik i bakkerne og sagt, at han måtte se at hjælpe sin far forbi værtshuset. Han havde selv nogle erindringer om, at faren var kommet drukken hjem og havde holdt hus og trukket moren ved håret hen over gulvet. Det var i hans tidlige barndom. I de senere år var det ikke sket, men faren kom ofte hjem med en lille en på, og så blev der en krone mindre at holde hus for næste uge. Men børn er så lærenemme. Det var bare mor, der havde holdt hus, fordi forsørgerne gik ind i den varme kro og spillede pindespil. Om snaps og øl. De valgte jo bare, men hvad forstod hun sig på det? Han var selv forsørger nu, det havde faren sagt. Og han havde været med til krus og var blevet trakteret. Det var der ingen af de andre drenge, der havde. Så kunne de stikke bukserne i støvlerne så meget de ville. Og hans søskende heller ikke. Når han og de var uenige, vrængede de af ham, fordi han måtte gå i bakkerne. Men de skulle bare vide, at han fik kringle og kom til krus med de store mænd, når han blot kunne fortælle dem det. Men det var jo netop det, han ikke måtte. Drengen var tavs i hjemmet, men næste lørdag aften standsede han af sig selv uden for værtshuset og ventede spændt på, at faren skulle gå ind. Det var netop den dag, lotteriet skulle trækkes, og svensken følte et vist moralsk tryk i den anledning. Han følte, at han måtte opføre sig godt over for vor herre, om han ville vinde. Derfor ville han slet ikke ind i kroen, men sendte drengen ind med pengene for ugens brændevin. Han blev bange nu, da noget stod på spil, og fejheden meldte sig hos ham i sin sædvanlige skikkelse, som samvittighed. De penge var en anklage mod ham. De brændte ham på lommen, og han følte sig lettet, da han var af med dem. Han var også på det rene med, at konen skulle vide, at han endnu ikke havde lagt snapsen af. Han skyldte hende det, og han lovede sig selv, at han skulle være afholdende fra det øjeblik, hans seddel kom ud. Inde i kroen sad kammeraterne med det uskyldigste humør af verden og ødelagde en fjerdedel af deres yderst knappe ugeløn. De gjorde det mindre i trang end af gammel vane, og vanen stærkere end selve lasten. Men svensken gik glad og let til mode videre med sin dreng. Han havde gjort noget godt og følte, at han måtte få sin belønning. Vor Herre var jo dog, når alt kom til alt, den, der stod bagved og trak numrene. Han tog drengen ved hånden, det havde han næppe gjort, siden denne var lille, og viste ham fyret, der blinkede over på Sveriges kyst. Han fortalte ham om det lille torp, der over bag fyret, men meget længere borte, hvor farmor boede, og hvor de skulle over, når de fik mange penge. Og han svarede på alle drengens spørgsmål. Det plejede han ellers ikke. Drengen følte en egen fremmed glæde, og ville holde sin far i hånden gennem gaderne også, men det tillod svensken ikke. Det var kun lidt efter mørkning, da de to kom hjem. Alle vidste øjeblikkeligt, at faren var i godt humør. Han skilte slet ikke over, at hans tøfler ikke var på deres plads under loftstrappen. Da han havde vasket sig og skiftet sokker og spist, tog han den lille ud af vuggen og pludrede med hende og kurede hende helt op til loftet. Så kom den anden og ville også kures, men hun var for gammel, sagde han, satte sig i slagbænken og tog hende på det andet knæ. Den næstældste stod hende ved kommoden og raslede med nøglen og var usikker, men efterhånden tog han mod til sig, og han kom chokkende med en gammel rørfløjte, som han langsomt og prøvende skød over bordet hen imod faren. Og da han så, at faren tog den, skyndte han sig ud i køkkenet efter en skål vand, for fløjten ville ikke give toner, før den var fugtet. Så lod de være til en lys, og svensken blæste fløjte med de to på skødet, mens moren puslede den mindste, og knægten lå på knæ foran kakkelovnen og læste i rocambole. Den havde han lånt af maskandiserens søn for 6 knapper, og det var billigt, for den havde over 3.000 sider. Klokken 8 gik de i seng som sædvanligt. Den næste morgen var det søndag, og svensken skulle ikke på arbejde. Men han stod tidligt op alligevel, tændte lygten og gik op på loftet, hvor han kastede til at sætte stød på drengens støvler med gamle såler og messingstifter. Og klokken 6, da børnene skulle op, stod støvlerne foran deres seng med nye skinnende næser. Det blev en glæde for drengen, og så snart det dages, trak han af med sine skøjter. De andre to, som ikke havde støvler og skøjter, så misundeligt efter ham og var lige ved at græde. Men så trøstede moren den med, at når de var artige, gav far den måske en slædetur. Hun sagde det sådan, at han skulle høre det, og han lød, som om han ikke hørte det. Men op ad formiddagen tog han af sig selv slæden ned fra loftet, satte de to børn i den og trak af med dem gennem den hvide, solbeskinnede sne. Til middag overraskede konen med pandekager og sirup, og om eftermiddagen, da børnene gik til søndagsskole, fik de 2 øre til at købe børneblade for. Om aftenen læste knægten det højt, mens faren sad i bænken i skjorteærmer og så hyggelig ud. Det var en dag, som kone og børn mærkede med en hvid sten i deres erindring. Trækningslisten kom, men svenskens nummer kom ikke ud, derimod det ved siden af. Det var et nederlag for ham. Vor Herre havde ikke ville det så, men hvorfor? Skulle det måske være en straf? Mon Vor Herre strengt taget havde noget med lotteriet at gøre? Det var jo et slumpespil, og dette var et ondt træf. Hans kone havde været lige så spændt på udfaldet som han. Nu læste han i hendes ansigt, at hun anså det for galt at blive ved. Men han havde jo forpligtet sig til at forny, og han ville også så nødig opgive håbet. Lykken havde været så nær ved hans dør, allerede nu med første trækning. Næste gang ville den sikkert banke på. Første trækning var altid den sløjeste. Siden blev præmierne flere og flere, større og større, og sidste trækning var den bedste. Han ville lade, som om han sagde sedlen af og spille videre i al hemmelighed. Og det gjorde han. De indvendinger, der svagt rejste sig i ham mod dette nye bedrag, besejrede han fuldstændig ved at forestille sig den glæde, det ville være for konen, når han en skønne dag overraskede hende med, at de var rige folk. Ved skuffelsen var han igen faldet tilbage i sin gamle indsluttethed. Børnene holdt af ham, sådan som han havde været lørdag aften og søndag. Om aftenen, når han var færdig med at spise, kom de listende hen og stod afventende ved hans side. Men han gav sig ikke af med dem igen. Han havde strammet sig op, og det havde ikke nyttet. Nu løsnede han taget i sig selv og gik videre end ellers, som ville han hævne sig. Han sendte drengen alene hjem lørdag aften med penge, men holdt noget mere tilbage end ellers, og besøgte også værtshuset midt på ugen. Det føltes øjeblikkeligt i hjemmet, og konen måtte regne og spare for, at de kunne leve. Hun kneb fra sig og børnene først, men det var hende ikke muligt at kredse for manden længere. Og der blev han misfornøjet. Og en aften, da han kom drukken hjem, skældte han ud over maden, sagde at kone og børn åd ham ud af huset, og at han måtte døje ondt, for at de kunne fylde sig. Men når han var ædru, tav han og gik og småbebrejdede sig selv. Konen tav også og gjorde, hvad hun kunne. Hun vidste ikke, at han fremdeles spillede, men hun vidste, at han købte sin brændevin i smug, og var klog nok til at spørge, om han ikke ville have sin snaps med som før. Det er så koldt, du kan trænge til noget at varme dig på deroppe, sagde hun for at skjule hensigten. Men han så den alligevel og afslog det på trods. Til daglig var han flittig, som ville han derigennem gøre stiltigende afbigt. Drengen var næsten altid god imod. Når han havde hugget et vist antal kilehuller, blev han fri og måtte løbe omkring. Så kravlede han om i de snedækte klipper, plukkede frosne slåen og tog med hjem til sine andre søskende. Han skrabede også sne bort under den vilde erbil og fandt skovæbler, som havde ligget under sneen og modnet. Ofte havde han en slæde og sække med. Så plukkede han grankogler i nåleskoven deroppe og kom om aftenen hjem med et helt læs til brændsel. Og faren hjalp ham med at trække slæden, sommetider helt hjem, sommetider kun til kroen. Efter nogle ugers forløb blev svenskens mindste barn syg. Der grasserede på den tid en art lungebetændelse mellem små børn, og den havde allerede krævet flere ofre i nabolaget. Barnet havde brændende kinder og sov uroligt. Svenskens kone så nedslået og forpint ud. Hun frygtede, at det var lungebetændelsen. Hvem der havde råd til at hente doktoren, sagde hun en aften til sin mand, bare for at være sikker på, at det ikke er lungebetændelsen. Han svarede ikke. Han havde 2 kroner i lommen. Det var lige, hvad et lægebesøg kostede. Men kvarten skulle fornyes inden i morgen aften, ellers var den tabt. Og han havde forpligtet sig til at forny den. Ens ord. Og så var det jo ikke andet end ondt for tænder og måske en smule forkølelse i tilgift. Det mente konen også selv, når hun tænkte fornuftigt. Men kvindfolk ville altid gerne male fanden på væggen. Vi kan ikke hente doktor hver gang en af jer klynker, sagde han mutter og gik i seng. Næste morgen spurgte han til barnet, der sov, og om middagen måtte drengen bringe ham nøjagtig besked, for det tilfælde, det dog skulle vise sig nødvendigt med den doktor. Barnet havde det bedre, meldte drengen. Om aftenen fornyede svensken sin seddel, og det var på høje tid. Svensken stillede ikke sit barn mod en lotteriseddel. Så simpel var sagen ikke. Der ville han straks have været på det rene med, hvad han skulle gøre. Men livet sætter sine doner mindre åbenlyst. Han holdt meget af sine børn, meget mere end det lå i hans natur at vedgå. For deres skyld og konens døjede han kulde og sved, der isnede ham, så snart han standsede arbejdet, fordi han ikke havde uden undertøj. For deres skyld levede han, skønt han ikke var sig det bevidst. For deres skyld spillede han i lotteriet. Og derfor tog det hårdt på ham, da det hændte, at barnets tilstand forværredes. Han følte sig skyldig, som han sad der med sin kone, bøjet over vuggen og lyttede til barnets åndedræt, der havde en svag rallen. Lungebetændelsen, hviskede hun, og hendes læber dirrede. I morgen er det betalingsdag, sagde han lavt, så kan vi hente doktoren. Gud hjælp os til da, svarede hun og gav sig til at græde. Der var børnene allerede i seng. Svensken gik i seng, og konen lød som om, hun også ville gå til ro, men hun blev oppe. Hun ville våge over sit barn. Hun turde ikke sove af frygt for, at det skulle blive taget fra hende imens. Hendes øjne var bristefærdige, og hendes ansigt så kummerfuldt, mens hun sagte gik om og syslede. Og hver gang hun standsede ved vuggen, rendte gråden over hendes kinder, og hendes ansigt skælvede. Inden i morgen ville det være for sent, hun skulle miste sit barn, fordi hun var fattig og ikke kunne hente læge i tide. Hun led, og frygten betog hende. Frygten for Gud. Han rådede jo for liv og død, og hvis barnet døde, der var det ham. Gud er så flink til at give fattige folk børn, men han glemmer under tiden at sørge for mad til dem, havde hun i et øjeblik fortvivlelse sagt, dengang hun ventede den lille. Hun havde angret det straks igen. Men nu ville Gud hævne sig på hende og straffe hende for hendes protest. Han havde ladet barnet vokse sig fast til hende. Nu ville han slå hende med den tykke ende og tage barnet fra hende. Åh Gud, åh Gud. De havde jo intet arbejde haft dengang, og købmand og bager havde nægtet dem kredit. Men det galt ikke, vor herre. Han forlangte blot så meget større underkastelse. Og hun ville jo underkaste sig. Hun ville tåle og lide alt. Tag alt, hvad Gud ville pålægge hende. Blot hun måtte beholde barnet. Hun sejlede om på gulvet, græd og bad og tryllede og blev ved længe, længe. Hun havde ikke mange ord, og de rigtige bønder ville ikke komme. Men hendes ønsker bad for hende, indtrængende, klamrende, ligesom i en sugen, og de blev med hele hendes væsen til noget ubetvingeligt, der brødes med almagten for at afvriste den sin velsignelse. Hun bad sig uden for sig selv og glemte sin egen tilværelse. Hun bad, så hendes hjerte hamrede. Hun bad sig bort i ekstase, så hun så Gud. Da hun kom til sig selv, følte hun sig mat, men ubeskrivelig lettet. Hun var sikker på Gud nu. Han kunne ikke tage hendes barn. Hun havde hørt en lægprædikant sige i sin prædiken om bønden, at et menneske kunne bede sådan, at Gud måtte bønhøre ham. Og hun havde bedt, som kun en mor, der har et sygt barn, kan gøre det. Prædikanten havde tilføjet, at der aldrig var velsignelse i sådanne bønhørelser, men det skød hun til side. Blot hendes barn måtte leve, og det ville leve. Hun havde lagt en flaske med varmt vand i vuggen til barnet, og hver gang det vågnede, gav hun det lidt brystsaft. Hun var rolig og fattet, blundede lidt ind imellem. Men vågnede så snart barnet rørte sig lidt, og sådan var det blevet midnat, og et, og to, og tre. Mens hun sad foran vuggen og blundede, gik døren sægte op, og hendes mand trådte ind i bar skjorte. Hun for sammen af angst, og var lige ved at skrige, men besindede sig på, hvem han var, og smilede fortrøstningsfuldt til ham. Men han så ligegyldigt ud. Han kom for at se til barnet og havde håbet at træffe konen sovende. Det var ham ikke om at gøre at vise sine følelser frem, og endnu mindre ville han antyde, at han tog det alvorligt. Jeg kom for at se, hvad klokken er, sagde han kort, og gik forbi vuggen hen til uret, uden at se på hende. Men hun lod sig ikke afvise. Hun vidste så godt som han, at han intet havde med klokken at gøre, når hun først var oppe hver morgen. Vi beholder. Gud, lad os beholde barnet, sagde hun hurtigt, og gik ud for at sætte vand over til kaffen. Han benyttede lejligheden til at bøje sig over vuggen. Barnets åndedræt var roligt. Det rettede ikke mere. Han klædte sig på. Mens han drak kaffe, udvekslede han nogle korte sætninger med konen. Han var fast bestemt på, at doktoren skulle hente, så snart han om aftenen havde fået sin ugeløn. Var hans hjælp overflødig, så var det jo kun så meget desto bedre, og de penge var vel anvendte. Så spændte han kappen på ryggen og gik. Barnets lindring havde kun været forbigående. Hen på morgenen begyndte det at ralle igen, stærkere end før. Og op ad formiddagen blev det trællen til åndenød. Morens hjerte stivnede i rædsel. Hendes tillid til Guds løfte blegnede. Tvivlen greb hende med stærk magt, og hun forsøgte at bede igen. Men det ville ikke gå. Det var ligesom vor herre smuttede bort fra hende, hver gang hun næsten havde fat i ham. Og så rejste hun sig, sønderrevende fortvivlelse, og styrtede ud af døren. Hun ville løbe til lægen og bede ham komme for enhver pris og frelse hendes barn. Hun løb og løb ud til den anden byende. Lægen var lige færdig til at gå i sygebesøg og sagde, at han nok skulle se en i løbet af formiddagen. Om han ikke ville komme så hurtigt som muligt. Han skulle se, svarede han kort. Hun ville trygle ham om endelig at komme straks, men turde ikke af frygt for, at han så slet ikke skulle komme. Hun stod der og så stumt på ham og brast i gråd. Men han nynnede med ryggen til og gav sig til at rode i sine pelselommer. Hun løb hjem igen. Om nu doktoren også lod hende i stikken eller kom for sent. Han tog vel de andre først, der kunne betale. Men lægen lod ikke vente på sig, skønt han vidste, at der intet var at tjene. En halv time efter, at konen var vendt tilbage, trådte han ind i stuen. Han kastede sit overtøj og lunkede sig omhyggeligt ved kakkelovnen for ikke at bringe kold luft over barnet. Så knælede han over vuggen og lyttede. Da han rejste sig igen, var han vred. Hvorfor satan har de ikke kaldt mig før? Spurgte han ham dirrende. Konen vendte sig grædende bort. Han lagde sin hånd på hendes skulder, men sagde intet. Skrev så med blyant i sin lommebog, rev bladet ud og gav hende. Drengen kom ikke til bakkerne den eftermiddag, og da anede svensken, at der var noget galt. Efterhånden som eftermiddagen gik, og drengen ikke viste sig, blev han urolig, og det gik småt med arbejdet. Nu og da smed han minebord og hammer, men i stedet for at gå over til træskuret og tage sig en snaf som ellers, gik han hen på en klippespids og spejtede ned over mod dalen og byen. Han længtes efter, at værkbestyren skulle komme og betale dem ud, så han kunne gå hjem. Endelig kom værkbestyren og gjorde op, og svensken begav sig på vejen hjem. Han gik som en døs, nedslået og sanseløs, og før han vidste af det, var han hjemme. Da han trådte ind i huset og lugtede muskus, rystede knæene under ham. Han kom ind i stuen på husesokker. Hans kone lå på knæ ved vuggens hovedgære, som hun plejede de sidste dage, og børnene stod omkring og hulkede. Hvor har sorgens kilder deres udspring, at de aldrig udtøres i et moderhjerte? For femte gang lukkede svenskens kone et af sine børns øjne, og hun sørgede lige stærkt og førede sit nye tab til de gamle, som tiden ikke havde formået slette. Og hvor kan det være, at en mor elsker de børn mest og savner dem mest, der har voldt hende de største bekymringer? Hendes første barn har ligget i sengen i 8 år. Der var det 8 år gammelt, og der døde det. Det var snart 9 år siden. 8 års daglig bekymring og omsorg. 8 års tålmodighed med et barn, som sygdommen gjorde utåligt. Og så havde hun endda stridt for at beholde det. Så kunne hun da ikke glemme det, men græd hver gang noget mindede hende derom. Hun havde opkaldt andre efter det, også det sidste. De var alle døde, og holdt smerten ved lige. Hun havde grædt så meget, at hendes øjne var blevet lette til at græde. Et blødt anstrøg i hendes stemme kunne få dem til at flyde over. De 2 mindste græd, når de så deres mor græde, for de holdt så meget af hende. Men sorgens årsag var dem fremmed. Kun den ældste forstod og gik stille om. De 2 andre havde aldrig set døden før. Mor, hvorfor græder lillesøster ikke mere? Spurgte den 5-års pige. Fordi hun er hos vor herre, mit barn. Men hvad pestiller søster op hos vor herre, var mor? Hun leger med sine små søskende, mit barn, sagde moren med grødkvalt stemme. Lykkelige børn, der intet føler. Når moren ikke var til stede, listede de sig ind i stadstuen og betragtede nysgerrig lille søster, der lå så stille og så hvid med kårskillinger på øjenlågene. Og drengen, der var på 7. år og gik på asylet, fortalte vigtigt de andre børn, at han havde en søster, der var død og lå ganske stille. De andre asylbørn beundrede ham og ville give ham griffelstumper, når de måtte følge med ham hjem og se hans underlige søster. Dagen efter barnets død gik svensken ikke på arbejde. Han talte ikke og svarede ikke, når konen talte til ham. Lå i sengen til middag, stod sig op, tog sit søndagstøj på og gik i byen. Om aftenen, når han kom hjem, var han drukken. Så kunne han sætte sig hen og hulke over livet og komme med bebrejdelser mod sig selv, som konen ikke forstod. Og der måtte børnene synge salmer for ham. Der var 1 salme, de måtte gentage og gentage, og han sad og lyttede til den med tåget blik og foldede hænder. Det var salmen, hvor i det døde barn triumferende over at være sluppet ud af denne syndige verden, trøster sine sørgende forældre og bebrejder dem deres kortsynethed. Nu gudske lov, at stunden er sød og blid og brunden. Jeg går til paradis, forældre ej i klage, men til min gravled sagde mig hen med Herrens lov og pris. Salmen syntes at forsone ham med noget, men på konen virkede dens tendens oprørende. Hun havde ondt ved at underkaste sig den, skønt den stod i salmebogen, og hun væmmes, da han sov så stærkt, at hun ikke græd mere, siden hun så ham sidde der om aftenen i beruset, hikkende gråd. Det var om onsdagen, 4 dage efter barnets død. Den ældste dreng havde haft lov de foregående dage for at gå sin mor til hånde. I dag var han igen i skole. I frikvarteret sad han inde i klassen og læste lektie. De andre drenge løb ude og kastede med sne, men han havde ingen lyst. Han hørte huden derude fra gaden, og en dreng kom trampende ind og kaldte ham ud, mens andre stod i døren og lo. Der var noget spændt for, og han slentrede ud for at se, hvad det var. Nede i gaden havde drengene slået kreds om en mand, der var drukken. De kastede ham med sne og væltede hinanden over mod ham, og han dinglede rundt for at fange dem under grænseløs kådhed og jubel fra deres side. Det var drengens egen far. Det gjorde forfærdeligt ondt i ham. Han kunne ikke holde ud at se det, løb ind i skolestuen og skjulte sig i en krog, fuldt af kammeraternes grusomme spot. Der kom skolelæreren og fandt ham, sammenkrøbet og rystende. De andre drenge måtte fortælle, hvad der var passeret, og dog børnene hjerteløse, sagde læreren, klappede drengen på kinden og lod ham gå hjem. Der fortalte han sin mor det passerede og græd og faldt i søvn i hendes skød. Bevægelsen havde udmattet ham. Denne gang græd moren mod sædvane ikke. Men der kom noget hårdt, næsten hadsk op i hende mod hendes mand. Og en forøget kærlighed til de børn, hun havde tilbage. Hun gav de to små sukker på deres fedtebrød for at forsone dem med, at de måtte tidligt i seng. Hjalp dem dernæst at klæde sig af, fulgte dem op på det mørke loft, som udgjorde familiens soveværelse, og blev hos dem, mens de læste deres aftenbøn. Så kyssede hun dem til godnat og puttede om dem. De skulle ikke se deres far døddrukken. Nede i stuen satte hun sig til at sy børnenes tøj. Drengen gav sig til at læse lektier. Hen på aftenen kom svensken hjem. Hans gang lød tung, og han stod længe og famlede efter dørgrebet. Drengen sprang hen og åbnede for ham. Han sagde ikke god aften, men trak med besvær sin tilsnede store trøje af og hængte den på kakkelovnen, der begyndte at spytte og snore over snevandet. Så forsøgte han at tage skoen af, men ville få overbalance og måtte opgive det. Mor og søn betragtede ham frygtsomt fra siden. Han gik besværligt hen og satte sig i slagbænken med armene på bordet. Plierne tågede frem for sig. Der var død stille i stuen. Kan I så synge? Mumlede han efter en stund, som om han henvendte sig til børnene. De er i seng, bemærkede konen. I seng, gentog han drevende. Så de er i seng, og så det er de. Og da der intet svar kom, gentog han det irriteret. Børnene har bedst af at være i seng, når deres far... Hun tog ikke fuldende. Når deres far kommer hjem og er fuld, hva? Så du tror, jeg er fuld, hva? Det er du vel, siden du selv siger det. Af fulde folk skal man jo høre sandheden. Hun skyndte sig ud i køkkenet, hvor hun gav sig til at rumstere ved ildstedet. Der skød noget op i hans tilslørede blik. Så skal du selv synge, skal du. Du skal synge i stedet for dine unger, og du med. Han slog til drengens bog, så den faldt på gulvet. Drengen gav sig til at græde. Konen kom hurtigt ind. Du skal ikke græde, min dreng. Din far kan lade gadedrengen synge for sig. De er jo hans kammerater. Hun havde vendt ryggen til og rensede snavs af hans store trøje, som for at milde sine ord. Svensken havde rejst sig. Han stod og støttede sig til bordet, sejlede frem og tilbage og stræd med at åbne øjnene helt. Udtrykket i hans ansigt famlede. Han mærkede en brød i hendes ord, men huskede kun dunkelt eftermiddagens tildragelse. Gadedreng, hvad vil det sige? Kælling! Hendes stemme dirrede. Du ved måske ikke, at drengen der så sin far rage fuld om til grin for gadedrengen i dag. Jo, det er rart, når farens blotte navn skal være et skældsord mod børnene. Gav sig til at hulke højt. Hun kunne ikke mere. Der dæmrede skam i ham, men kun for et øjeblik. Så grinede han og nikkede. Du kalder dig ikke det at synge, hva? Du flæber jo. Vil du nu se, du synger? Åh Gud, han slår mig ihjel, skreg hun, og flygtede instinktsmæssigt mod døren til den anden stue, hvor livet lå, som ville hun søge beskyttelse hos det. Men han havde fat i hende. Du skal synge, mor, grinede han, og greb hende om kæberne. Taget tvang hende til at åbne munden. Hun rallede og sled sig og vanvittigt afsted, trak sig frem med et dørgreb og dørkarm, slæbte ham med sig ind i den anden stue. Drengen brølede, sprang op på faren og sled i ham, men svensken stod tilbage med hånden og ramte ham på munden, så den gik til blod mod tænderne. Der lød trippende små fødder hen over loftet og ned ad lofttrappen, blandet med klynken, og de to små stormede ind i stuen i deres dumpede særke og gav sig til at brøle om kap med den ældste. Derinde slap hun fra ham og om i en mørk krog. Han ville følge efter hende, men tørnede mod en jerngryde, der stod fuld af vand midt på gulvet for at opsamle ligdunster. Han faldt over med bordet, hvor det døde barn lå, greb for sig, tumlede frem og tilbage, greb liget i ansigtet. Da vågnede erkendelsen i ham. Han stod som forstenet et øjeblik, gik sig ind i stuen og satte sig i slagbænken med hovedet på armene. Der faldt han i søvn. Moren bragte de små til at tie og fik dem i seng igen. Så redte hun bænken så godt hun kunne, og hun og drengen fik med forenede anstrengelser faren over i en liggende stilling. Han var tung som bly at håndtere, og rørte sig ikke. Hun dækkede ham til med nogle klæder, hendes sind var oprevet og forbitret mod ham. Hun syntes, han havde trampet på hendes barns lig. Hun kyssede til spæde ligs lukkede øjne og lagde skillingerne til rette. Den drukne havde reddet dem ned. Næste dag pyntede svensken sig og gik i byen som sædvanlig, men han kom tidligt hjem og var ikke beruset. Han bragte en lille sortmalet kiste med, og i den lagde moren lille søster. Børnene blev klædt i deres bedste stads, og hen på eftermiddagen tog svensken kisten under armen, og de fulgtes alle ud til kirkegården med lille søster. Den sidste tids begivenheder havde gjort et stærkt indtryk på svensken, og han tog sig kraftigt sammen. Som sædvanlig kastede han straks til den modsatte yderlighed, afholdt sig fra alt og bragte konen hele fortjenesten. Der kom en stiltigende forsoning i stand mellem dem. Hun var ham taknemmelig for hans afholdenhed, og om eftermiddagen gav hun drengen en dunk varm kaffe med til ham, viklet ind i strømpeskafter. Om aftenen fulgtes han og drengen hjem, der havde hun lånt avisen til ham, og han læste den og gik i seng eller stod i skuret og flikkede børnenes træsko. Men det varede kun til lotteriets tredje trækning. Det havde trukket anden gang lige i dagene efter barnets død, og han havde ikke indset det, men nu havde han igen sat sine tanker ind på det. Det glippede, og med nederlaget fortog indtrykket fra forleden sig. Kendsgerningerne omskreves og forvanskedes i hans erindring, og det bebrejdende i dem gled ud. Og det hele gentog sig fra før. Han tog til snapsen, kom øllet hjem, kom beruset hjem, først en enkelt gang så oftere, kom og var helt døddrukken. Der blev knap tid. Han blev fordringsfuld. Og når han var drukken, de samme ord blot endnu stærkere end før. Kone og børn var tiggerhunde, der snappede maden ud af munden på ham. Når han var ædru, tav han, men bebrejdede ikke længere sig selv. Og vinteren led. Han sløvedes efterhånden i arbejdet, drev mere om, holdt tidlig fyraften, bestilte mindre, når han arbejdede. Han bragte kun lidt hjem, under tiden slet intet, aldrig mere, end han selv kunne leve for. Men kvindens mod synes at begynde der, hvor manden glipper, ved nederlaget. Eftersom han sløvedes, blev hun energisk. Hun kartede og spandt for folk, vaskede, gjorde groft arbejde, som ingen anden ville udføre, og var på færre tidlig og silde. Hun arbejdede ansigt til ansigt med sulten, men den kom ikke over hendes dørtærskel, og hendes selvfølelse voksede efterhånden, som hun overtog ansvaret, så der blev grænser for, hvad hun lod sig byde. Det duperede igen ham og holdt hans brutalitet i skak. Han kom til at lide ved hendes optagethed. Måtte tage maden, som den kunne falde, dårlig, halvvarm, sveden. Han var ikke længere den, om hvem alting drejede sig. Det gjorde forholdet endnu mere spændt, og bandt ham endnu mindre til hjemmet. Der var han snart en helt fremmed. Kone og børn levede deres for dem selv, holdt fødselsdager, tillod sig små glæder, som han stod udenfor. Det gjorde mere ondt i ham, end han ville være ved. Han trængte til omhu for konen og fortrolighed for børnene. Han trængte i alt fald til at vide, at det var der, og han savnede det nu, det var forbi. Han forsøgte at give sig af med børnene, især når han var halvberuset, kunne han spøge og lege med dem, til de blev helt ellevilde. Men så gik de i reglen videre, end han i sit pirlige, spritbestemte humør var oplagt til at tåle, så slog han dem. Resultatet blev, at de holdt sig borte fra ham, og at konen sørgede for at have dem i seng, når han kom hjem. Ondt arbejdede sig op i ham deraf. Han flikkede ikke længere børnenes træsko, gjorde overhovedet intet af den slags, men når de kom og havde stødt hul på den ene med snuden af den anden, kunne han true med at sætte jernpikke i, der skulle hugge dem i fødderne, så lod de nok være at slå skank. Børnene truede det og græd af frygt, og deres træsko gik i tu. Men så gik moren selv ud i skuret, og gav sig til at lave dem så godt hun kunne. Svensken havde i flere år haft en gås, der fik gæstlinger hver sommer. Dem vogtede børnene ude på stubben, og ved Mortensdags tid blev de solgt. Om vinteren gik gåsen, hvor den ville, men børnene skulle sørge for, at den kom hjem om natten, ellers kunne ræven tage den. I reglen kom den selv hjem i mørkningen og stod uden for vinduet og småsnakkede, til den blev lukket ind. men stundom foretrak den at sove på et af gadekærerne. En aften, med forrygende snerug, kom den ikke. De to små, der havde været alene hjemme hele dagen, blev bange, og hånd i hånd sokkede de hjælpeløse ud for at lede efter den. Uværet piskede og blindede dem. De kom hjem igen forkomne og klynkende. Der var moren kommet hjem fra en dags anstrengende vaskearbejde. Hun løb straks ud igen for at lede. Først til naboer, der havde gæs. Deres var kommet hjem, men den havde ikke været med. Så stræd hun sig gennem gaderne på må og få, løb fra gadekær til gadekær og ud over udmarkerne. Luften var tyk af flyende sne, og mørket faldt. Det var håbløst at søge. Men de idlige scener i hjemmet havde gjort hende nervøs. Skønt han ikke længere vågede at slå hende, skælvede hun dog ved tanken om en ny. Hun blev ved at lede. Når hun så noget gråt i sneen, løb hun derhen. En sten. Hun arbejdede sig tværs over søen ned til åen, der aldrig lagde til. Måske lå den i udløbet. Den var der ikke. Hun fulgte åen til, hvor den falder i havet, og løb langs stranden, spejtende. Det var blevet helt mørkt. Så kom hun pludselig i tanker om, at han snart kunne komme hjem. Hvis han kom hjem før hun og opdagede det, så gik det ud over børnene. Hun gav sig til at løbe hjem. Bare han dog ikke måtte opdage det i aften. I morgen ville gåsen komme af sig selv. For første gang i sit liv ønskede hun, at manden måtte komme fuld hjem. Han kom hjem kun en lille smule øllet, og konen gik om i bestandig skræk for, at han skulle gå ud i skuret og se efter. Hver gang han rejste sig for et eller andet, gav det et sæt i hende. Men aften gik, og det blev sengetid. Hun skyndte sig i seng. Han tændte sin træpibe og gik ud i gården. Da han kom ind, standsede han ved gåsens aflukke og talte til den. Og da han intet svar fik, ragede han ærgerligt ind efter den med en kæp. Der var tomt. Han gik op på loftet og lige hen og rev brutalt sengklæderne af konen. Så du troede, du kunne slippe fra det ved at krybe i kassen? Nej, du kan tro løgn, mutter. Hun var sprunget ud af sengen til den anden side og stod rystende af kulde på det åbne loft. Han gik rundt om sengen og hen imod hende. Nu kommer du ud i pjalterne og skrubber af ud efter gåsen, og du understår dig ikke i at komme hjem, før du har fundet den. Et kvarter efter arbejdede hun og drengen sig ned over havbakkerne til stranden. Gæst sov altid på vandet, når de kunne komme til. Sneen piskede dem isnål i ansigtet, mens de gik op og ned langs stranden og kaldte. Kom, Bejda! Kom, Bejda! Og lyttede. Der var bølger, der raslede i den iskrystalliserede tang, og isstykker, der gnavede mod hinanden i vandet. Ellers ingen lyd. Og videre frem langs stranden, op og ned. Noget henne hørte de svarende lyd. De standsede og kaldte igen, kærligt og lokkende. Gåsen småsnakkede støve ude i vandet, men ville ikke komme ind. Der stod de længe rådløse og rystede af kulde, men turde ikke gå hjem. Så sprang drengen i vandet, og moren holdt ham ikke tilbage. Han vadede ud blandt isstykkerne, gik i en kreds rundt om gåsen og bragte den ind. Hun lod ham løbe i forvejen alt det, han kunne, for at han ikke skulle blive syg. Og derhjemme fik hun hans isede tøj af ham, kom ham i seng og lagde varmt ved hans fødder. Drengen blev ikke ligefrem syg efter vadeturen, men fik en underlig krynende hoste, der ikke ville fortage sig igen, og klagede de følgende dage over hovedpine. Og så frøs han en del. Konen fik sat igennem, at han ikke kom i bakkerne forløbig. Nu sad han hjemme og hjalp sin mor at karte og strikke. Han læste også højt for hende, legede med de andre søskende, og de havde det hyggeligt sammen. Nu og da fik han skøjter og støvler fat og forsøgte isen, men kulden trykkede ham, og han havde ikke længere energi til at overvinde den. Så valgte han at sidde ved kakkeloven og læse i fritiden. Der var kommet en egen glans i hans øjne. Moren så det og var øm om ham. For svensken var det en lettelse, at drengen ikke mere kom i bakkerne. Det havde dog altid været noget af et bånd på ham, for drengen sladrede, og så havde han sommetider næsten ikke været til at jage hjem, når svensken ville ind i værtshuset. Svensken havde nok nu og da forsøgt at få ham over på sin side, men det gik ikke. Moren havde været godt tag i ham siden barnets død. Det var på slut med vinteren. Klokken var 6, og skumringen var begyndt at falde. Svensens kone var i færd med at besørge de mindste i seng. I dagligstuen sad drengen på slagbænken og stirrede ud over den store bugt med de mange sejlere og det stærke vand, der kom helt oppe fra det botniske. Mørket, steg forsigtigt op ad havet, listede sig lavt og bøjede ind mod land og smuttede forbi ham ind i stuen. Da han vendte sig om, var det helt fuldt af mørke bag ham, og han blev bange. Men så snart muren kom ind og satte sig hos ham, gik det over. Siden lød der trin, og nogen klaprede med en stige. Det var lygtetænderen, der tændte den yderste gadelygte lige uden for deres vinduer. I det han tog stigen og gik, sparkede han til et tomt ølanker, der stod ved lågen, så det med en hul sang rullede ud på landevejen. Konen for sammen. Er det kusken, spurgte hun spændt. Nej, mor, det var bare lygtetænderen. Hun rykkede hen til vinduet og begyndte at spinde ved skæret fra lygten. Rokken snurrede hyggeligt. Lygten kastede sode månestråler ind på gulvet, og gulvsanden sendte nogle spinkle, sylskarpe glimt tilbage igen. Mørket havde trykket sig fladt ind i stuens kroge, og udenfor havde det slået en truende halvkreds omkring lygten. Drengen stoppede kakkeloven helt fuld af tørret tang, der knitrede og smeltede. Så kom han hen og satte sig på gulvet ved sin mors fødder og holdt i en snip af hendes forklæde. Du er en rigtig pige, sagde hun og smilede til ham, og hun lod en hånd glide over hans hår, uden at afbryde sin spinden. De var tavse lang tid. Han kommer ikke, sagde hun så pludselig og standsede rokken. Hvem kommer ikke, mor? Ølkusken, barn. Men din far kommer snart. Gud bedre det, og han bliver rasende, når han intet øl får med i morgen. Drengen lod som ingenting. Du kommer til at tage spanden og løbe om på bryggeriet efter to potter. Åh, må jeg ikke vente til i morgen tidlig? Der er vist fulde mænd på gaden i aften, hva' mor? Det kan vi jo ikke, min dreng. Og hvorfor ikke, mor? Nej, min dreng, det er kun fattige folk, der står op klokken 4 vintermorgen. Der lød vognrummel op i gaden. Tungt og voldsomt rullede det fra stenbroen ned mod det lille hus, så det sang i kakkelovnen. Så hørte stenbroen op, og kun hovslagene lød, i det læsset for gennem lygteskader forsvandt ud efter. Han kørte jo, som om han var hovmesteren fra Dønneby, sagde konen, i det hun gik ud efter spanden. Hvem er hovsmeden fra Dønneby, mor? Det skal jeg fortælle dig, når du nu har hentet øl. Men lad ikke din far se dig, for hvis han får at vide, at kusken ikke har været her, så er 101 ude. Han kan gøre os helvede helt nok endda. Men du kan da ikke gøre ved, at kusken ikke gider køre så langt ud. Somme må lide for mere, end de kan gøre ved. Gå nu, min dreng. Og hun bandt sit sjal om ham. Hun kunne ikke gå selv, så gerne hun end ville skåne den svage dreng. Hun turde ikke være hjemmefra, når manden kom. Drengen løb åndeløs langs med stengærene og knyttede den valende hånd fast om femøren. Han var mørkeret. Det var kommet den senere tid sammen med den læmelige svækkelse. Han kom snart tilbage. Gud skal lov, sagde konen. Hun stod i lågen og ventede ham. Inde i stuen stillede drengen en stol hen foran kakkeloven til moren at sidde på og satte sig selv til rette på kanten af brændselskassen. Jeg må vist blive i lygteskæret og spinde videre, mens jeg fortæller, sagde hun, og smilede af hans foranstaltninger. Mens hun fortalte om hovsmeden fra Dønneby, der kildrede sine tre koroner ihjel, og til sidst selv blev trampet ihjel af sine grå hængste, sad hendes mand i kronen med nogle kammerater og spillede pindespil om omgange. Svensken tabte, og alle hans penge gik med. Da de andre ville gå, var han stærkt beruset og forlangte en omgang til. Ingen ville give den. Så smed han sin lotteriseddel på bordet og spurgte, om nogen ville holde en omgang på den. Det gjorde Johan Svendsen, og vandt. Siden ragede de hjem. Hun havde endt historien. Det var sent, så sent, at lygten snart ville blive slukket. Din far har nok til hensigt at holde os op hele natten, sagde konen og trak vejret tungt. Jamen mor, vi kan jo låse døren og gå i seng. Så lukker vi ham jo ude, dreng. Hvad gør så det? Hun tav. Hun ville ikke opmuntre drengen til at udtale sig mod sin far, men det var hende heller ikke umuligt at irettesætte ham. Og de ventede. Der lød trin oppe i gaden, tunge og vaklende trin. Når tiden faldt de uregelmæssigt hurtigt, og når tiden standsede de helt. Mor og søn lyttede åndeløse. Trinene nåede lågen og standsede. Det var stille et øjeblik. Så lød der et svagt dump, som er en skulder, der støtte mod lågen. Derpå en skure ned ad denne, og et tungt fald, så lågen gav efter. Svenskens kone var faret op og stod midt på gulvet, foroverbøjet og med hængende arme. Drengen havde trukket benene op til sig i sofaen. Han gjorde krampagtige, vilde bevægelser og skabte synderlige grimasser. Gå derud, mor, skreg han. Jeg tør ikke, stønne, hun sagde. Han sprang ned og styrtede mod døren, men i udhuset standsede han og kom til at ryste over hele kroppen. Da tog hun mod til sig og støtte døren op, og de gik angst frem langs gavlen, hånd i hånd. Da de først ved lygteskæret havde kendt kavajen og stormhugen, blev de modigere og vågede sig helt hen. Der lå han sammensunken i en bylt med hovedet hængende forover. Så døddrukken havde ingen af dem set ham før. Konen vendte sit ansigt fra ham i afsky. Drengen stak i at græde. De slæbte ham inden for lågen, så den kunne lukkes, men så var de udtømte og kunne ikke mere. De stod rådvilde og sammenfaldende op ad gavlen. Der lød trin og klapperen af en stige op i gaden. Det er vist lygtetænderen, sagde drengen. Han kan hjælpe os. Men tanken om skammen gennemfor hende, og hun løb frem og stængede døren. Nej, først skal han ligge, hvor han ligger. Det er svin. Hun skælvede af forbitrelse. Hun kunne ikke beherske sig længere. Lygtetænderen fløjtede en gadevise, mens han satte stigen til, kravlede op og slukkede lygten. Inden for lågen stod de to og kryb sammen i sort fortvivlelse. Da drengen hørte ham gå bort, tog han til at græde voldsomt. Jamen mor, han kan jo ligge og dø, skreg han. Ordene stak i hende. Hun tog sig voldsomt sammen og bøjede sig ned over manden. Så tog drengen og hun ham ved skulderen og slæbte ham ind, skridt for skridt. Hun løftede, så der flød gule ringe om i mørket for hendes øjne. De fik ham ind i køkkenet, men så sortnede det for hende, og hun fik ondt. De måtte lade ham ligge på køkkengulvet, og hun vagtede i seng ved drengens hjælp. Hun var meget syg hele natten, og op ad dagen fødte hun et barn, som kom meget for tidligt til verden og straks døde. Lægen blev hentet og nærede frygt for hendes eget liv. Svensken var vågnet hen på morgenen og havde hørt sin kones klagen. Der fejlede han ikke noget og kunne se tingene, som de var. Straks ville han ikke give sig. Hvad kom det ham ved, at hun forslæbte sig? Hun kunne have ladet ham ligge, hvor han lå. Men en for en listede kendsgerningerne sig ind over ham og lagde sig i en bunke, til han til sidst stod med hele skylden. Og der kom sønderknuselsen. Han blev hjemme den dag, gik og kogte vand til den syge og lavede mad til børnene. Han vidste ikke alt det kærlige, han ville gøre hende. Hver bevægelse var en afbigt, en bøn om tilgivelse, skønt han ikke berørte det med ord. Han fik en naboerske til at komme og se til huset og konen. Han stod selv tidligt op og lavede kaffe, arbejdede flittigt og kom tidligt hjem. Han flyttede konens seng ned i stuen, for hun kunne ligge hyggeligere, holdt råd med børnene og naboerskerne om alt, hvad der trængte til i huset, sørgede for, at der intet manglede og efterså. Om aftenen sad han og holdt hendes blege hånd og talte med hende om børnene og hjemmet. Han fortalte hende også morsomme situationer fra arbejdspladsen, og han tog forskud på sin ugeløn og forærede hende en flaske kirsebærvin til at samle kræfter på. Han var selv lykkelig ved det nye liv, havde den befriende følelse af noget forfærdeligt, der var overstået, følte et velvære som en rekonvalescent. Det var trukket over nu, alt sammen. Med drikkeriet var det forbi, med lotteriet var det forbi. Gudskelov, at han var blevet den forbandede sædel kvit. Det var måske vor herre selv, der havde hjulpet ham af med den. Det hele så næsten ud som en styrelse, der ville hans vel, og derfor havde han rusket så hårdt i ham. Han var lykkelig og tilfreds med sig selv og sit hjem. Svenskens kone kunne gå lidt op nu. Hendes ansigt var blegt, men lykkeligt. Kun hen ad aften blev det bestandigt forpint, når hun med spænding ventede sin mands hjemkomst. Hun kunne ikke frigøre sig fra den tanke, at han ville falde tilbage. Men der gik en uge, og der gik to, og han faldt ikke tilbage. Forandrede heller ikke sin opførsel i hjemmet. En tøværsdag, mens hun gik om i huset, foroverbøjet og svag og puslede med ting, kom korrektøren ind i stuen til hende og meddelte, at hendes mand havde vundet 4.000 kroner i lotteriet. Hun blev så bevæget over den gode tidende, at hun måtte sætte sig ned. Hun kunne ikke rigtig fatte det. Så meget lykke i forvejen, og så dette til. Det overvældede hende rent. Hun havde husket vor herre i sin ulykke. Hun glemte ham heller ikke nu, men takkede ham inderligt for hans uendelige godhed. Så blev hun energisk. Hun pyntede drengen og lod ham løbe til bakkerne med budskabet. Og mens han var borte, gav hun sig beruset af lykke og taknemmelighed til at gøre huset smukt i stand og pynte børnene til fest. Drengen løb hele vejen og kom springende som et kid op over bakkerne. Arbejderne samlede sig om ham. Svensken, der sad noget op og lavede en mine, kom nedad. Sæden er kommet ud, råbte de til ham. Du har stoppet 4.000 kroner i Johan Svensens lomme. Det var en væmmelig fejltagelse, var en dyr omgang. Og de omringede ham og lå. Han svarede ikke. Han vendte brat om og gik tilbage til sit arbejde. Øjeblikket efter lød det bekendte. Varsko! Efterfulgt af et stærkt skud. Brokker og stene skød i luften som et mægtigt springvand. Arbejderne løb forvirret efter skjul. Da de sidste klippestykker var faldet til jorden, gik man op, hvor svensken havde arbejdet. Minen var sprængt, og han selv med den. Han har ladet med stålstangen i stedet for med træpløkken, sagde en. Men ingen troede, det var vandvare. Han var aldrig bange for noget, han, sagde en anden. Men hjemme gik konen og bagte æbleskiver og kunne ikke begribe, hvad de skulle bruge alle de penge til. Og en forårsdag, 6 dage senere, da solen havde smeltet den meste sne, kørte ligvognen op mod kirkegården med lotterisvenskens søndersplittede levninger. Bag vognen gik en kone og 3 børn med kranse på armen. Den ældste græd, den mindste så sig vigtigt om, og bag dem gik mange arbejdere. Uden for posthuset sluttede en lille herre med briller sig til toget. Det var kollektøren. Foran porten til kirkegården kørte vognen over de snavsede rester af en snedrive, og noget knasede under hjulene. Nogle grønne plaskeskår kom til syne, og de, der fulgte nærmest, syntes de lugtede brændevin. Der sad 2 små drenge på lotterisvensens trappe. De legede, de var arbejdere, og havde nogle gamle kasserede kegler, som de klinkede med og førte til munden ligesom snapseflasker. Nu er din far død, du, sagde den ene. Ja, det ved jeg nok. Nu er din far en engel.